VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani, matangazo ya VOA Express leo ilikuwa ni Jumatano tarehe 20 Septemba mwaka 2023. Express leo mtakuwa nami Patrick Nduimana, vile vile na mwenzangu Sunday Shomari, tukiwa tumekuandalia habari mbalimbali lakini zaidi tutaendelea kuangazia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa ambao unaendelea kule New York. Mitambo ikikubali, tutaungana na mwenzetu Idi Ligongo moja kwa moja kutoka studio nambari 15. Lakini Sunday, kuna habari pia kutoka kule Tanzania, ni habari ambayo inatisha kweli kweli.
Bila shaka kule Tanzania tutaangalia habari ambayo inashtusha ya watoto wadogo ambao wengi wao wanasemwa ni watoto wa kiume wakikutana na madhila makubwa ya ulawiti. Watoto wakiwa katika maeneo ya baharini, lakini vile vile inatajwa katika maeneo ya majumbani.
Mm-hmm.
Vitendo hivi vinatajwa kwamba vimekuwa vikiongezeka tofauti na miaka ya nyuma. Kwa hiyo tutaangalia swala hilo, msikilizaji,
kujua sababu ya vitendo hivi kuongezeka. Lakini vile vile barazani tulikuuliza, je, unadhani kuna usalama kuacha mtoto wako chini ya miaka 12 kwenda shule peke yake? Majibu yametolewa hapa na wasikilizaji, tutasikia maoni yao, na vile vile tukibahatika wale ambao wanataka kuchangia kwenye line ya simu tutawapa nafasi. Na Jumatano kama kawaida tunakuwa na masuala ya teknolojia. Mwenzetu BMJ Muridi ametuandalia ripoti kuhusu masuala ya biashara na teknolojia. Lakini Sunday, bila kusahau kwamba swali la leo,
bila shaka swali la leo tutaangalia pia kwenye swali hilo ambalo tumewatumia wasikilizaji wetu watuambie katika swala zima ambao tukitaka kujua kama ulivyosema kuhusiana na barazani, lakini pia kwenye swali ambao tunawapa nafasi watu kushiriki. Je, unadhani viongozi wanaokutana New York katika Baraza Kuu la Umoja Mataifa wataweza kutanzua baadhi ya matatizo yanayokabili ulimwengu wa leo? Basi hilo ni swali ambalo tutawauliza watu wetu waweze kutuambia nini ambacho wanakiona pale. Lakini vile vile bila kusahau hayo, tutaangalia katika masuala ya muziki. Kuna muziki bila kujali nini ambacho kinaendelea, kitaendelea na swala zima la muziki wa burudani ambayo itasindikiza matangazo haya. Lakini basi moja kwa moja kama ulivyosema, tutaanzia katika jiji la New York na Patrick Luimana. Tutaungana na mwenzetu Idi Ligongo pale mitaani.
Mwenzetu Idi Ligongo yuko New York. Idi Ligongo, unanisikia?
Nakusikia vizuri sana Patrick.
Basi Idi Ligongo, leo tuambie pengine viongozi ambao wanatarajiwa kuhutubia baraza hilo hasa kutoka eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kwenye ratiba ni viongozi gani watazungumza?
Zungumza Patrick Nduwiman na mwenzangu Sunday Simba Shomari hapo studio 15. Rais wa Rwanda Paul Kagame amemaliza kuzungumza muda mfupi tu, na katika hotuba yake kuna masuala mengi sana ambayo ameyagusia, lakini alianza kuzungumza kwamba japokuwa shirika la afya ulimwenguni WHO limetangaza rasmi kwamba ule ugonjwa majanga la COVID-19 si janga tena la kidunia, ameeleza kwamba bado janga hilo linasumbua hasa mataifa yanayoendelea kutokana na changamoto mbalimbali zikiwa za masuala ya kifedha, uchumi, biashara kudorora, na yale ambayo yamekuwa yakijitokeza kipindi hicho bado yanaendelea kusumbua. Vile vile akagusia swala la nchi zinazoendelea kukabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni kutoka katika taasisi za kifedha, na akaendelea kusisitiza ujumbe kwamba lazima hizi taasisi ziwe na utaratibu wa kuangalia namna gani zinaweza zikapunguza huo mzigo, lakini pia kile kiwango cha riba, na kufanya mataifa haya yawe yanaweza kujikwamua kutoka katika swala zima la umasikini. Na amegusia vile vile nchi zinazoendelea kwamba zinataka kushiriki kamilifu kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi ama hali ya hewa. Ila tatizo ni kwamba hivi sasa mataifa haya yana mambo mengine ya msingi ya kushughulikia ya kiuchumi, kibiashara, ajira kwa vijana ambao wamekuwa wakiongezeka kila kukicha, ambapo inasababisha wimbi kubwa la vijana wa Afrika kupanda boti kuvuka bahari ile ya Mediterranean kutoka kwenda Ulaya ama kwenda kufanya shughuli nyingine ambazo zimekuwa zikipoteza nguvu kazi ya bara la Afrika.
Rais wa DRC vile vile Felix Tshisekedi alitarajiwa kuhutubia mkutano, sijui yeye bado hajazungumza.
Rais Felix Tshisekedi anatarajiwa kuzungumza baadaye mchana huu kwa siku hii ya leo hapa New York, na kile ambacho pengine anatarajiwa kukigusia ni swala ambalo Rais wa Rwanda amegusia na marais wengi wa Afrika wanakigusia, ni namna Afrika inaweza kuwa ni mdau kamilifu, kwa sababu wamekuwa wakisisitiza kwamba Afrika inataka kuona kwamba inakuwa na sauti kubwa katika maamuzi mengi ya kidunia. Na kile ambacho pengine tutarajie sana 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 ni kuzungumzia hali halisi ya taifa hilo, kuelezea masuala ya amani ambayo yapo. Kama unavyojua, mwaka jana ilikuwa kama vuta ni kuvute baina ya Rais Felix Tshisekedi na Rais Paul Kagame kutokana na mgogoro ambao umekuwa ukiendelea kule DRC, ambapo mataifa haya mawili yamekuwa yakivutana juu ya waasi wa M21. Kwa hiyo labda tusubiri kuona kile ambacho kitajitokeza katika hotuba yake Rais Felix Tshisekedi, lakini kiujumla kile ambacho tungependa kukiona ama kukisikia ni nini DRC inazungumzia katika masuala makubwa ambayo yanakabili dunia hivi sasa, masuala kama vile ya mabadiliko ya hali ya hewa, masuala ya amani, lakini vile vile masuala ya ajira na namna gani vijana wa Afrika wanaweza kuwekewa mazingira bora ili kuweza kufikia malengo yao.
Ligongo, ni waasi wa M23 sio 21. Wale waasi ni wa M23 bila shaka.
Asante sana.
Haya basi, tukushukuru sana Idi Ligongo.
Tukutakie kila la heri katika jiji lisilolala, jiji la New York. Natumaini na wewe unaendelea kuchapa kazi vizuri kwa kweli bila kulala.
Asante sana hapo studio 15, Sunday Simba Shumari na Patrick Nduwimana.
Asante sana.
Nasikia eti nina jina mpya mjini, Rosco kwa lafu inafanana na mili, kakitu kadaka kenye mambo mengi, kikachukulia poa utawekwa chini. Na hii ndo nguvu ya Rosco ko, inafanya making waitwe watoto. Rosco ko inafilisisha masonko, wakiitwa baby wanamwaga maokoto. Solomon huku anamuita chivu, ndo anajua kwamba Rosco ko ina nguvu. Akila tu anaposti mjue livo tamu, na siku akioa niko pale ni kuku. Hey. Rose Coco inachanganya gama niga walai, hadi matembo wanakula kuku mika mayai. Ili mtolesha maniga range mbili, walipoachana ikamromba pa mjini. Hey. Unaipenda, unaitaka, haha, upo. Ninaitwa nani? Rose Coco. Ati? Rose Coco. Naitwa nani? Rose Coco.
Kitu hicho naitwa nani? Naitwa Coco. Coco, kibao cha Rosary. Rosary ndio kibao ambacho sasa kinatupeleka kwenye habari inayofuata.
Rapa machachari huyo, sio
kabisa.
Rapa machachari sana kule Bongo, akifanya vitu vyake anatamba kweli kweli.
Huyo alijibizana na Calligraph.
Na Calligraph rafiki kaida yule. Ilikuwa hatari majibizano yao bila shaka. Basi, na vile vile wakumbusha wasikilizaji tunasikia wapi? Bila kusahau Sauti ya Wananchi Radio kule Nakuru, Kenya pia Radio Mwenedu ya Voi, kule Sasa Radio Bungoma, Laf Tanzania kwa Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM Iringa, KFM Songea, Hits FM kule Zanzibar, Voice of Africa Korogwe, bila kusahau wazee wa DRC, Radio
ngoma ya amani
RNA wale, ndio
safale Baraka Fizi pale.
Ehe, alafu kuna wengine Radio Manyema number 1
numero 1
ehe
pale pa Kindu.
Ehe, safi kabisa. Maki hiyo unataja kwa Kifaransa na bora eh, maana yake nambari 1. Radio Rakum ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic kule Lubumbashi.
Nataka uitamke hii nyingine, Radio Rural Kanyabayonga.
Ehe, Rural Kanyabayonga.
Utamke
radio... na HD Radio Kolwezi.
Radio Rural Kanyabayonga.
Radio Rural Kanyabayonga. Sina tatizo kwa Kanyabayonga. Bila sina shida bana. Mimi ukinipa vitu naangusha Patrick, unajua.
Sawa,
twende wasiwasi. Twende kasi. Kwa
Tanzania.
Haya, huko Tanzania kama ulivyozungumza ni habari ambayo si nzuri kwamba umetajwa kwamba ulawiti ni asilimia kubwa sana ya madhila kwa watoto wa kiume katika nchi hiyo, hasa wale watoto wa mitaani ambao wako maeneo ya baharini wakitaja kule Dar es Salaam. Lakini vile vile wamesema nchi nzima kwenye maeneo pia maziwa kuna matatizo kama haya ambako watoto wanapata matatizo. Na hii ni kwa mujibu wa utafiti wa gazeti la Mwananchi, na vile vile kituo cha sheria na haki za binadamu kinafuatilia swala hili kisema kwamba taarifa hizo kweli zipo. Sasa basi nimemtafuta mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu cha Tanzania, Anahenga, na kutaka kujua Anahenga, hali hii ikoje huko nchini Tanzania kwa sasa katika maeneo haya yanayotajwa.
Ya, matukio kama haya kwa kweli ni mengi na wala sishangazwe na hii taarifa, japo ninasikitika kwa sababu ni kitu ambacho kinaumiza kwamba mtoto ndio anatakiwa atunzwe au kijana anatakiwa atunzwe kwa ajili ya taifa baadaye, lakini akifanyiwa ulawiti maanake umemuingiza katika vitu ambavyo hajapenda, lakini pia inamwathiri kisaikolojia. Kwa hiyo ni kitu cha kusikitisha, na nimesema sishangai, sio kwamba ni kitu kizuri, ni kwamba kwenye ripoti zetu swala la ukatili wa watoto ndio swala linaloongoza. Kwa mfano, kwa ripoti ya mwaka jana 47% ya ukatili wote nchini Tanzania, kwa hiyo tafiti ni ukatili dhidi ya watoto, na katika hiyo 47 80 yake ni ukatili wa kingono, na katika hiyo 80 ukatili wa kingono dhidi ya watoto wa kiume na vijana ni asilimia kubwa tena zaidi. Kwa hiyo ukiangalia kinaweza kusema ni kitu cha hatari, ni kitu ambacho sisi tunajenga taifa gani, kwa sababu changamoto ni kubwa sana.
Kweli changamoto ni kubwa sana kama unavyosema, lakini pia wametajwa hapa kwenye ripoti wazazi, walimu mashuleni na baadhi ya walezi na baadhi ya hawa ambao wana katika haya makundi matatu ya watu ambao ndio wa kuwachunga watoto, wanatajwa kwamba ndio baadhi yao wanahusika na kashfa hizi. Sasa nani atawalinda watoto wetu?
Swali zuri sana, kwa sababu watekelezaji wa hili swala au wanaofanya madhila kwa watoto ni watu ambao ungetegemea ndio wawalinde. Ungetegemea ndio awe mlinzi wa mtoto, yani kama mlinzi unampa askari kulinda, yeye ndo anakujia, ndio maana yake. Kwa sababu kama mzazi anathubutu kumlawiti mtoto, mzazi anathubutu kumbaka mtoto, mwalimu anamlawiti mtoto, kiongozi wa dini labda anamlawiti mtoto, unategemea atalindwa na nani mtoto? Kwa hiyo kuna changamoto ambayo ni kubwa sana. Kwa hiyo cha muhimu tu ni kwamba kwanza wazazi wapewe jukumu, kwa kweli kwenye sheria ya mtoto wazazi na walezi wamepewa jukumu, lakini wawajibishwe pale ambapo wanashindwa kuwaacha watoto wao kwa salama. Wawajibishwe na elimu endelee kutolewa, inaitwa elimu ya malezi chanya. Najua wizara ya maendeleo ya jamii iko na hiyo program ya malezi chanya ya watoto. Mzazi sio unamwacha mtoto katika mikono sio salama kwa muda mrefu, unakwenda kazini usiku, unarudi usiku, mtoto yeye kuonana na mtoto ujue anaendeleaje, unamwacha na mtu ambaye huna uhakika atamtunza au vipi.
Ni maalum, ni muhimu sana sana. Anahenga, shukrani sana kutueleza hali kama hiyo inavyoendelea kwenye Tanzania. Wazee, watoto wa familia, wazazi, tafadhali wajiangalie na kuchunga watoto, tuwachunge na kuwalinda watoto wetu. Ujumbe nafikiri tumeupata kutoka kwake huyo mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu huko nchini Tanzania. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Joe Biden leo, tukio linalowakutanisha pamoja viongozi hao wawili kwa mara ya kwanza tangu kiongozi huyo wa Israel alipoingia madarakani akiongoza serikali ya nchi yake ya mrengo wa kulia mwishoni mwa mwaka jana. Netanyahu amekuwa mgeni wa mara kwa mara wa White House kwa miaka mingi, na viongozi wa Israel kawaida wanaalikwa ndani ya wiki kadhaa mara baada ya kuingia madarakani. Kucheleweshwa kwa muda mrefu kupangwa mkutano na Biden na uamuzi wa White House kufanya mkutano mjini New York kuliko mjini Washington kumetafsiriwa kwa mapana huko Israel kama ishara za kutofurahishwa na Marekani na serikali mpya ya Netanyahu.
Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba atagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kagame, ambaye aliingia madarakani mwaka 2000, anaruhusiwa kisheria kugombea muhula mwingine madarakani kufuatia mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015 iliyopelekea kubadilisha kwa kizuizi cha muhula kwa rais. Katika mahojiano yaliyochapishwa Jumanne na jarida la Kifaransa la Jeune Afrique, Kagame amesema kwamba ana furaha kwamba raia wa Rwanda wana imani na uongozi wake na kwamba ataendelea kuwatumikia kadri ya uwezo wake. Amethibitisha kwamba atagombea muhula mwingine katika uchaguzi ujao.
Na miaka 10 baada ya Baba Mtakatifu Francis kutembelea kisiwa cha Lampedusa nchini Italy kuonyesha mshikamano wa wahamiaji, anaungana maskofu wa kanisa la Katoliki kutoka Mediterranean mwishoni mwa wiki hii nchini Ufaransa kutoa wito wa umoja. Swali ni kwamba kama walioko madarakani huko Ulaya watasikiliza wakati wanataabika na swala la wakimbizi kutoka Afrika. Ziara ya Francis ya usiku kucha katika mji wa bandari wa Ufaransa wa Marseille kwa ajili ya kufungua mkutano wa maskofu wa Mediterranean ilipangwa miezi kadhaa iliyopita.
Na operesheni za kijeshi nchini Israeli katika ukingo wa magharibi na ghasia katika ukanda wa Gaza zimeua Palestina 6, maafisa wa afya wa Palestina wamesema hii leo Jumatano, ikiwa ni tukio la hivi karibuni kabisa la ghasia kutokea ambazo zimegubika katika eneo hilo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Takriban watatu waliouawa leo walikuwa ni wapiganaji wanamgambo. Wizara ya afya ya Palestina imezungumzia tukusu tukio hilo na kusema kuwa uvamizi wa Israel kwa wakimbizi wa Jenin kaskazini mwa ukingo wa magharibi uliua watu wanne na kujeruhi wengine 30.
Siku mbili sijalala sijakula, ina stressi chumba cha dharura emergency. Pesa ndugu wa kweli mafanikio watu fake.
Sande, unakisikia kitu hicho?
Nasikia kitu hicho ndugu yangu.
Anasema hawataki wala hawapendi watu feki, watu feki. Wala hataki kuwasikiliza. Huyo ni Api kutoka kule Kenya na kibao chake watu feki ndicho kinatupeleka kwenye kipengele cha barazani. Na tuliuliza, je, unadhani kuna usalama kuacha mtoto wako chini ya miaka 12 kwenda shule peke yake? Majibu ni mengi kweli, Sande Shomari.
Ni mengi mengi sana Patrick, majibu haya.
Haya, naanza na huyu Regis Ndagijimana. Huyu ni kutoka kule Burundi, anasema anaitwa Regis, anasema anatokana na sehemu yenyewe.
Haya basi, hiyo ni moja tu. Lakini pia Betty Kipkemboy Koimur anasema si salama kabisa, hasa iwapo ni mtoto msichana, yupo katika hatari ya kuhadaiwa na majangili kimapenzi, anasema.
Haya, huyu Jack Nyarmordi anasema mtoto wake ni wa miaka 5 na huenda shule ya chekechea peke yake. Anajua hadi kuvuka barabara vyema sana. Shule ipo karibu. Huyu ni kutoka Kenya.
Haya, basi yeye ndiye maoni yake kwa upande wake. Lakini mwingine huyu Zaidi Aljahwahri Anasema usalama haupo njiani, mashuleni wengi wa walimu wanaume huwanyemelea wanafunzi wa kike kwa kila aina ya hila.
Haya, namuona huyu Ayuba Sanga kutoka Temeke, Dar es Salaam, Tanzania, anasema sio salama. Sema maisha ya wazazi wengi yanachangia kutoangalia kwa ukaribu watoto, pamoja na kuwa basi tujitahidi kuwapeleka watoto wetu shule.
Isa Mzee Urembo akiwa Moshi, Tanzania, anasema kwamba hakuna usalama, maana vijana wanaotumia bodaboda ni hatari sana, kwani wana uwezo wa kumrubuni kwa lifti kwa muda mfupi tu. Kwa hiyo si vyema sana kumwacha aende mwenyewe, labda kama nipo karibu.
Huyu anaitwa Martha Method anasema hapana, sio salama kwa kweli, kwa jinsi ninavyompenda kumwacha kwenda peke yake, hapana. Akienda tu na mwingine, nafikiri itakuwa ni zaidi salama.
Haya, naruka hadi kwake Elam Serevasta, star wa mpenda nao, akiwa kule Muweza, Ngara, Kagera, Tanzania. Anasema kiukweli shule iko mbali, watu wanaweza kumfanyia ukatili njiani. Kwa hiyo ama kwa hakika unakuta wanafunzi waende angalau watatu watatu, waende wote kwa pamoja. Yani anaongelea kuhusu makundi ili waweze kulindana.
Kulindana. Mm. Basi ni maoni mseto ya wasikilizaji wetu. Tuwashukuru wote ambao walichangia kwenye mada yetu ya leo. Moja kwa moja Sunday.
Naam.
Tuende kwenye muziki wa leo.
Ambapo tunasema muziki hujasukuma nini? Bila muziki
dumu hujalisukuma.
La Express.
Hujakamilisha ratiba manake.
Bado. Kwa hiyo tupate vitu vizito msikilizaji. Ni katika mando inalia kama ndoka ama piano hii.
Bila shaka.
Lakini ni Alikiba huyu akiwa na nani? Tommy Flavor.
Wanakuja na kitu chao kinaitwa Huku.
Haya, pata vitu.
Uko, baby, uko, uko, nishika uko, uko, baby, uko. Shinani na bikaragos, oh, bikaragos. Usije ukamwaga mwenzo talo, oh, tani maliza. Uko, nishike uko, uko, baby uko, uko, nishike uko.
Basi kitu hicho poa kabisa. Huku ni Alikiba akishirikiana na Tommy Flavor.
Katika miondoko ya amapiano hiyo wanakuambia, sio vitu vya mchezo hivyo Patrick.
Ndio mtindo wa leo.
Safi kabisa. Basi tukiwa na miondoko hiyo ya amapiano, inatupeleka moja kwa moja hadi katika swala zima la teknolojia. Na kwenye teknolojia leo, programu moja ya simu za mkononi inasaidia wakulima nchini Kenya kuongeza uzalishaji wa mazao yao. Inaitwa Hello Tractor. Hilo jina lake.
Kabisa.
Programu hii inaunganisha wakulima na wamiliki wa matrekta. Na matokeo yake ni mashamba yalimwa kwa haraka zaidi. Yaani yalimwa faster wanakuambia. Na wakulima kutolazimika kutegemea kazi ya mikono. Kwa hiyo basi shirika mpango chukua duniani nasema natumia program hiyo, itasaidia kupunguza uhaba wa chakula katika taifa hilo na kwingineko barani Afrika. Kwa hiyo pengine nchi zingine zikitumia program hiyo, ambayo itakuwa mazuri uzalishaji Afrika, sio?
Bila shaka watazalisha chakula cha kutosha.
Bila shaka. Basi tungane na mzee wa kazi, wanamuita BMJ Muridhi, ambaye anaangusha vitu vya teknolojia.
Mmiliki wa tractor Peter Mungai anapokea ujumbe kutoka kwa mkulima anayehitaji kulimiwa shamba. Ombi limefika kupitia app itwayo Hello Tractor. Takriban 60% ya wakazi wa Afrika wanategemea kilimo ili kujikimu. Hata hivyo, uzalishaji wa mazao bado unasuasua. Moja ya sababu kuu ni kwamba kazi nyingi hufanywa kwa mikono. Sasa Hello Tractor ina jukumu kubwa katika mchakato wa kutumia mashine kwa kilimo, kupunguza kazi ya mikono inayohitajika kwenye mashamba. Hapo hii naunganisha wakulima na wamiliki wa tractor ambao wanaweza kulima mashamba yao kwa ada. Peter Mungai ni mmiliki wa tractor.
I own 4 tractors.
Ninamiliki matrakta manne na kwa kawaida ninatumia kifaa cha Hello Tractor kufuatilia matrakta yangu na imekuwa rahisi kwa wakulima kunifikia.
And it has become so easy for farmers to reach me.
Samuel Macharia amekuwa akitumia programu hiyo kwa miaka miwili na anasema uwezo wa kuajiri dereva wa tractor haraka unamaanisha kwamba anaweza kupanda kabla ya msimu wa mvua.
Sababu ya kufanya tutumie hii kampuni ya Haro Tractor ni juu ya advantages zao. Advantage ya kwanza ni ile hali ya haraka ambayo inafanya unakuwa na timing nzuri ya mvua. Juu ukiwaita ile kazi inafanyika kwa muda mdogo sana ambao wewe timing yako ukifanya unaweza kulimiwa kama ni kulimiwa na the same time unaweza kupanda ukiwa kwa wakati mzuri.
Matokeo yake ni mavuno mengi. Matrakta yao yana vifaa vya kufuatilia ambavyo humwezesha mwenye trakta kufuatilia eneo ilipo trakta yake wakati wowote. Hivyo kuifanya rahisi kukadiria ukubwa wa eneo lililolimwa. Hii ni muhimu linapokuja suala la malipo. Mungai anasema faida yake imeongezeka maradufu.
We are making money double.
Tunatengeneza pesa mara mbili ya faida tuliyokuwa tukipata kabla ya kuanza kutumia Hello Tractor.
Hello Tractor ilizinduliwa mwaka 2014 nchini Nigeria na sasa inapatikana katika nchi 18 kote Afrika na bara Asia. Rispa Meliza, mkuu wa mauzo na masoko katika kampuni ya Hello Tractor, anasema app hii imewaletea ushindi wadau wote, wamiliki wa matrakta na wakulima.
So through the mobile application, not only the farmers...
Kupitia app hiyo sio tu kwamba wakulima wanaunganishwa na huduma za matrakta, lakini pia wamiliki wa matrakta wanafuraha kufuatilia utendaji wa matrakta yao wakati anatoka kuwahudumia wakulima.
Wadau na wachambuzi wanaiona app ya Hello Tractor kama chombo muhimu katika mustakabali wa kilimo katika bara ambalo mara kwa mara linakabiliwa na uhaba wa chakula. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridi kwa ripoti yako hiyo nzuri kabisa. Hello Tractor, naona ni teknolojia inayofaa
sana sana
kutumiwa ili kukuza kilimo barani Afrika.
Bila shaka itakuza sana kilimo hii.
Sande, sijui naona muda wenyewe ni una haraka haraka kweli. Sijui tuanze na swala leo mawili matatu pengine kama utakuwa na yanayovuma. Swali leo tuliuliza, je, unadhani viongozi wanaokutana New York katika baraza kuu la Umoja Mataifa wataweza kutanzua baadhi ya matatizo yanayoukabili ulimwengu wa leo? Sifikiri kuwa wanaweza kufanya hivyo kwa sababu hiyo ni mkutano wa kawaida na hawajaweza kuleta amani duniani. Badala ya kuleta amani wanapenda kufanya biashara ya silaha, kuleta na uchochezi wa vita. Ni maoni yake Dennis Muyenga. Huyu Elam Serevasta, star wa mapenda nao, anasema jamani, kila mtu atetee nchi yake, ila ufikirie viongozi wa kukutetea wewe wananchi wa hali ya chini. Huyu anajiita Hugo Chavez. Naona silaha na pesa nyingi kuelekea Ukraine ikiwa kama misaada ya kijeshi kutoka Umoja wa Ulaya na Marekani, lakini tazama katika Palestina, Sudan, Haiti na Kongo, Somalia, Syria na kwingineko.
Bila shaka patoto tunaangalia haraka haraka kwenye mitandao. Unajua watu wanaitwa influencer, wanatangaza vitu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii na ni maarufu. Mmoja wao basi huko Colombia amekamatwa katika kitu cha kushtusha kabisa kwa jamii ya watu wanaomfahamu, kwa utapeli wa pesa akitumia kundi la madawa ya kulevya na kusababisha mshtuko mkubwa kwenye ulimwengu wa dijitali. Huyo mshawishi anajulikana sana kwa majina mengi tu, Ceci Juliet, wengine wanamuita Pino Restrepo au Linda Caramelo au Linda R21, aliyoko chini ya ulinzi baada ya operesheni kubwa ya polisi ilikwenda kwenye nyumba yake, wakazingira, wakakamata na kutoa ushahidi wa madawa yaliyokuwa pale. Lakini kwenye mitandao anajitangaza mimi influencer, najulikana, anamwaga zawadi kwa watu za pesa mbalimbali, anatoa mashindano, anagalaza
influencer wa kutapeli
watu. Anatoa vitu vya urembo, lakini kumbe haya yote pembeni yake chini mambo ya badala. Kwa hiyo usiamini sana unachoona kwenye mitandao kwa
bila shaka kitu. Lazima
kuna makini sana bila shaka.
Kufikia hapa tunakamilisha VOA Express Sunday. Shomari na Patrick Nduimana na mwelekezi wetu Aira Isa kwa pamoja na wageni tukiwatakia jioni njema.